Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Po 1054. se vám ozvala znělka, za ta léta, co se ozývá důvěrně známá znělka, patřící pořadu jménem Toulky českou minulostí. Od počátku dubna roku 1995 až do dnešních dnů jsme na své pouti naší historií potkali věru početnou společnost. Nejprve ji tvořili jedinci údajně s modrou krví, posléze se však stále častěji prosazovali neurození smrtelníci, i když neurození. Dle našeho názoru se urozenost měří nikoli více či méně nobl rodokmenem, nýbrž tím, čím ten muž či žena prospěla národu či dokonce lidstvu. Těchto šlechticů ducha u nás každým rokem přibývalo. Čestnou pozici mezi nimi zaujala dvojice Laurin a Klement. Zakladatelé
továrny velocipedů, kol a vozů motorových Mladá Boleslav, Království České.
Ti dva si takřka okamžitě padli v roce 1895. do noty a záhy zakládají firmu. O jejich cestě
od bezpečníků k samohybům
vám budou během jejich jízdy po českých i cizích silnicích referovat
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor tohoto seriálu Josef Veselý, taktéž režisér, jest stálým členem našeho týmu, jakož i mistr zvuku Josef Daněk. I dnes se inspirujeme dílem Petra Hory Hořejše, jakož i další literaturou.
V prvních měsících existence firmy Laurin a Klement ji pohánělo vpřed nadšení pro novou věc, ačkoliv její zakladatelé od samého počátku zápasili s nedostatkem prostředků. Výplaty zaměstnanců se často opožďovaly, v tomto ohledu měl značnou výhodu Václav Klement, který získával příjmy ještě ze svého knihkupectví, nyní vedeným manželkou. Ostatní na tom byli hůř. Ačkoliv si zaměstnanci obvykle nestěžovali, o jedné výjimce se doklad dochoval. Roku 1896 dělník jménem Čeně Klát žaloval své zaměstnavatele u místního soudu o nezaplacenou mzdu ve výši 3,5 zlatého. Laurin s Klementem při prohráli a k žalované částce museli přidat ještě 9 zlatých a 5 krajcarů na soudní výlohy, což jistě bolelo. Jednoho dne všechny pobočky českých bank odmítly už nadále firmě Laurin a Klement poskytovat jakýkoliv úvěr. Klementovi nezbývalo, než zapomenout na předchozí špatné zkušenosti s panem Ferstrem, kterýž tomu doporučil, aby si s ním dopisoval v jemu srozumitelné řeči, totiž v němčině, a obrátil se na německou Länderbank. A tady ku podivu uspěl, když přistoupil na podmínku, že banka bude mít ve firmě svého úředníka s právem denně dohlížet na výrobu i prodej. Spolupráce z holé nouze se osvědčila a roku 1907, kdy se firma Laurin a Klement proměnila na akciovou společnost, to byla právě Länderbank, která se společně s Pražskou živnobankou stala největším akcionářem.
Což je však pro nás v tuto chvíli ještě notně vzdálená budoucnost, ilustrující však, že L plus K to neměla v začátcích právě snadné.
Přes všechny problémy právě vylíčené se stala firma Laurin a Klement brzy centrem cyklistů z blízkého i dalekého okolí. Cyklistika se rychle ujala nejenom v Čechách.
Nýbrž i na Moravě a ve Slezsku, jakkoliv jsou tyto historické země ve všech směrech opomíjeny.
Zatímco v 80. letech se jezdilo
a závodilo
na riskantních, vysokých velocipedech,
tak nyní už byla nižší kola bezpečná.
Taky se jim proto říkalo bezpečníky.
A koncem předminulého století se už měly k světu desítky cyklistických klubů.
Zájem o cyklistiku byl tedy značný.
Enormní. Už od roku 1885 u nás vycházel časopis Cyklista, který přinášel novinky dokonce i ze zámoří.
Ačkoliv nová mladoboleslavská firma nikdy neodmítla nikoho, kdo přinesl bicykl do opravy, její hlavní činností byla stavba nových kol.
Originálních velocipédů?
No, originálních. Dobrá, berme to jako nadsázku.
Nerozumím.
Výrobu fakticky obnášela montáž bicyklů z jednotlivých součástek, povětšinou dovezených z Anglie.
Velocipéd byl na svoji dobu velmi komplikovaný výrobek, složený z mnoha částí, které vyžadovaly přesnou sériovou výrobu.
A nic takového nebylo tehdy široko daleko k dispozici.
Nebylo. Laurinova a Klementova továrna zkrátka musela nakupovat téměř všechno od zahraničních dodavatelů.
Ona sama byla jenom dílnou, v níž se kola kompletovala.
V létě, pokud nepršelo, se pracovalo i na dvoře.
Rám se letoval z anglických bezešvých trubek, dovážely se i řetězy, sedla, rávky a také obutí.
Zákazníci měli možnost si vybrat buď plnou pryžovou obruč, nebo takzvanou poduškovou obruč, která byla dutá a tlumila nárazy při jízdě. Ti nejmajetnější si mohli dovolit plášť Kontinentál s duší a zámičkou.
Zámička, to byl, prosím, ventilek.
V dílně se hotová kola lakovala a pak vypalovala v peci.
Emailovala se, jak se této technologii říkalo.
Rámy byly černé, zlatě se linkovaly jen dámské modely.
Kola byla dodávána s koženou taštičkou a nářadím, olejničkou, vzduchovým čerpadlem.
Rozumějme, hustilkou.
A nechyběla ani krabička potřeb na reparování obručí, jakož i dobrý zvonek.
Na kola se písemně poskytovala dvouletá záruka a dokonce jednoroční záruka na pláště, což byla tehdy výjimka. V prvních dvou letech bylo na trhu 5 modelů. Nejlevnější cestovní kolo přišlo na 100 zlatých. Polozávodní kolo se prodávalo za 155 a dámské kolo Slavia bylo nabízeno za 160 zlatých. Kdo si nechal poslat kolo dráhou domů, musel připlatit 0,5 zlatky na laťovou bednu.
Dílna byla zařízena,
polotovary nakoupeny,
ceny stanoveny,
katalog vytištěn.
Zbývala už jenom taková maličkost obstarat zákazníky.
Starší a majetnější se do cyklistiky nehrnuli. Mladí zase neměli peníze.
Často se stávalo, že kola byla vyrobená, ale nebylo ani na výplatu dělníkům.
A tak se zrodil první díler.
Klement dával vyrobená kola do první mladoboleslavské zastavárny. Tím získal peníze na výplaty. Zákazník v továrně zaplatil zálohu, dostal zástavní lístek, v zastavárně doplatil zbytek a odvezl si kolo.
Přes všechny potíže se zadlužená firma, již banka odpírala nemilosrdně úvěry, rychle rozrůstala. Za rok po svém založení měla už 12 zaměstnanců a když se další rok sešel s rokem, zaměstnávala jich firma 21. Ve dvoře už začalo být těsno a proto se odstěhovala do nového působiště o rozloze 136 akrů, táhnoucího se podél silnice spojující Mladou Boleslav s Kosmonosy. V V únoru dostala firma povolení k stavbě a už v srpnu téhož roku stála z brusu nová továrna vybavená moderními parními stroji. Zaměstnávala 32 dělníky, 6 učňů a 3 úředníky. Na jejím vybudování se finančně podílela i řada mladoboleslavských podnikatelů a měšťanů. Klement s Laurinem měli jejich důvěru, kterou spláceli novými modely kol, včetně prvního tandemu.
Jakkoliv byly velocipédy u nás montovány většinou ze zahraničních dílů, hotový výrobek se jmenoval
Laurin a Klement.
Nikoli. Na světě se objevila nová obchodní známka.
Jaká pak?
Slavia. Název měl symbolizovat pýchu na české výrobky, neboť
hřích na národohospodářských zájmech svého národa páše každý, kdo ještě dnes za to, co zde dostati může, peníze do ciziny zanáší.
Ano, toč praví jeden z prvních reklamních letáků firmy Laurin a Klement.
Pan Klement měl zřejmě ještě v dobré paměti velkopanskou odpověď pana Ferstra z Ústí nad Labem, s níž jsme se seznámili minule.
Ty peníze měli zákazníci zanášeti firmě Laurin a Klement, nabízející velocipéd Slavia.
Co nejosvědčenější výrobek naší největší české továrny na velocipédy, kteráž ne reklamním humbukem, ale skutečně nejlepší jakostí výrobků svých s nejrenomovanějšími závody ciziny úspěšně konkuruje.
Roku 1898 Václav Klement vyrazil do Paříže a tam spatřil, v buloňském lesíku se to přihodilo, spatřil tam cosi, co ho okamžitě okouzlilo.
Bez dechu sledoval, jak se kolem něho řítí bicykl s přídavným motorkem, umístěným nad předním kolem, které pak poháněla kožená dřevěnice.
Obratem si zjistil, že Francouzi říkají tomu zázraku motocyklet. A ty motocyklety vyrábí továrna bratří Wernerů.
Dokázali by oni v Mladé Boleslavi vyrobit něco takového?
To by byla senzace.
Vrátili se s velikou bednou a jakmile z ní sejmuli víko, Laurin se dal do práce.
Než byl hotov, přišel na pár důležitých úprav. Především nalezl optimální umístění motoru, takže mu fakticky patří prvenství v konstrukci moderního motocyklu.
Zjistili, že nelze do hotového velocipédu jenom namontovat motor.
Nýbrž je nutno postupovat opačně. Motor obestavět zcela nově konstruovaným rámem.
Kouzlení, které v Mladé Boleslavi Wernerka způsobila, tak to muselo být nelíčené.
Taky, že bylo. Oba společníci pochopili, že se před nimi otevírá nový svět.
Stejně tak jim ale bylo jasné, že živy jsou a ještě dlouho budou především z výroby kol.
Nabízeli široký sortiment.
Od lidového kola za 120 zlatých k tandemům za 280 zlatých. Jeden pro dva pány, druhý pro pána a dámu.
Kromě toho firma nabízela takový sortiment doplňků a dílů od nejrůznějších výrobců z Evropy i Ameriky, že je to až neuvěřitelné.
Naprostou novinkou byly akatény.
To jest kola bez řetězů.
Zadní kolo poháněl spojovací hřídel a bylo to elegantní, funkční a moderní. Výrobně ovšem dražší řešení.
Domácích výrobců velocipédů se přihlásilo víc, ale jen Laurin s Klementem byli jediní, kdo nabídl motocykletu, kolo s pomocným motorkem.
Zkoušky s novým strojem nebyly snadnou záležitostí.
Ten totiž zápasil se zapalováním a také s ovládáním. Nevhodně umístěné páčky, přímo na motoru místo na řídítkách, tohleto dohromady s prasklou pneumatikou zavinili, že Laurin přišel při testech o dva přední zuby.
Zranění snad přebolelo.
To jistě. Horší ale bylo, že se žádná senzace s motocykletou nekonala. Ačkoliv Klement objížděl prodejny a uveřejňoval desítky inzerátů, nový výrobek se zdál být prakticky neprodejný.
Klementova další cesta do Anglie v roce 1898 nebyla jediným výletem na ostrov za kanálem.
Vypravil se sem hned roku 1900, tedy v dobách pro firmu pořád ještě nelehkých, kdy se stále rozhodovalo o jejím bytí a nebytí, neboť zápasila s nedostatečným odbytem a nestálými finančními prostředky.
Tato druhá Klementova výprava do Anglie se proměnila v jedno velké dobrodružství.
S pohádkovým koncem.
Což žádá vysvětlení.
Tady je. Všecko to začalo šokem, když Klement narazil na podvodníka, který tedy údajně chtěl získat zastoupení firmy Laurin a Klement pro Anglii.
Jenže on s tím předváděným motocyklem jednoduše ujel.
Nebyl by to ovšem Klement, aby ho nenapadlo geniální řešení.
S pomocí svého známého Jindřicha Zahrádky, majitele hotelu v přímořském letovisku Temby, uveřejnil inzerát poptávající koupy většího množství motocyklů a vyžadující zkušební jízdu.
Tuším v tom past.
Taky, že to past byla.
No a zabrala?
Spolehlivě. Zloděj se vynořil, stroj zaparkoval před hotelem a zamířil do salonku, kde se mělo jednání konat.
K jeho nehranému překvapení tam na něho čekal rozzuřený Klement.
Zatímco Zahrádka motocykl okamžitě zamkl v recepci v úschovně zavazadel.
Když zloděj zjistil, že stroj je pryč, pokusil se kalit vodu, ale když mu Klement začal vyhrožovat, že ho dá policejně eskortovat na rakousko-uherský konzulát, polekal se a raději uprchl.
Druhé doporučení na firmu Hodson se ukázalo spolehlivější. Pan Hodson byl zpočátku velmi nedůvěřivý, až podrážděný, a dával najevo silné pochybnosti, že by kdesi v nějakém Rakousku-Uhersku uměli vyrobit něco tak složitého, jako je motocycle.
Leč pan Hodson měl sportovního ducha a dal Klementovi šanci. Zavolal jednoho ze svých zaměstnanců a pravil:
jestliže tohoto muže za 5 minut naučíte na vašem stroji jezdit, můžeme se začít bavit o obchodu.
A mistr Hodson vytáhl hodinky a pokývl hlavou.
Klement nezaváhal. Během 3 minut Angličan uměl českou motocykletu řídit.
Pan Hodson jen úžasle sledoval, jak stroj plynule krouží a snadno se ovládá. A když Klement nakonec vycházel z jeho kanceláře, nevěděl, jestli sní nebo bdí. Měl v kapse podepsanou smlouvu na dodávku 150 motocyklů.
A tak se londýnský pan Hodson stal zachráncem firmy a zároveň jakousi kompasovou střelkou, která firmě Laurin a Klement definitivně ukázala její směřování a cíle.
Ano, kdo ví, jak by se osudy firmy vyvíjely, kdyby Klement nezískal tu obrovskou londýnskou zakázku.
Paradoxem bylo, že objednávka z Londýna přesahovala finanční možnosti firmy a žádná banka jim už nechtěla půjčit.
Investovat do tak neperspektivního odvětví, ne.
Že by se krok před cílem měl jejich sen zhroutit?
Nikdy. To Klement prostě nemohl dopustit. Nepatřil k lidem, kteří se snadno vzdávají.
Když nedali banky, Půjčil si od soukromého investora a dokonce nabral další dělníky, takže v továrně pracovalo už 68 zaměstnanců.
Nadále se vyráběla i kola.
A nyní navíc dva druhy motocyklů.
Firma se také poprvé ve své historii zúčastnila mezinárodní výstavy.
Nebyly to vyhozené peníze?
Nebyly. Úspěch byl ohromný.
Motocykly, které poslali z Mladé Boleslavě do Frankfurtu, se vrátily ověnčené první cenou a zlatou medailí.
Radost a nadšení.
Druhým převratným momentem pro firmu Laurin a Clement byl vstup na závodní dráhu, a to hned účastí ve velmi náročném závodě Paříž-Berlín.
Opět úspěch?
Zajisté, ačkoliv formálně nikoli.
Tak byl nebo nebyl?
Jezdec s libozvučným jménem i příjmením Narcis Podsedníček.
Zaměstnanec firmy Laurin a Clement?
Sice zvítězil a s velkým náskokem.
Leč pořadatelé ho z formálního důvodu diskvalifikovali.
Větřím nějaký zajímavý příběh.
Ano, větří se tu dobře.
První závod, jehož se firma Laurin a Clement zúčastnila, proběhl skutečně dramaticky. Clement neměl dostatek prostředků, aby si mohl dovolit najmout profesionálního jezdce, a proto odjel na start do Paříže se svým zaměstnancem Narcisem Podsedníčkem. Ve francouzském hlavním městě se ubytovali v soukromí, přespávali na jedné posteli a zakrývali se kabáty. Podsedníček dobře věděl, jak nedostatečně jsou na závod připraveni. Největší problém tkvěl v pneumatikách, poněvadž si sebou nepřivezli ani jedinou náhradní. Stav finanční to prostě nedovoloval. Jednou pozdě večer, když se Clement v posteli vrtěl a nedovolil mu usnout, se nastávající závodník zvedl a raději zamířil do ulic. Když míjel okno krejčovství a spatřil švadlenky ještě v pilné práci, dostal geniální nápad. Vešel dovnitř a pomocí gestikulace požádal, aby mu mezi plášť a duši všili silnou vrstvu látky. A pneumatiky skutečně vydržely celý závod až do berlínského cíle, kam dorazil s velkým náskokem ve 3 hodiny ráno. Za ním pokračoval v závodě už jen jediný jezdec, Francouz Rivière. Poněvadž cíl byl v noci zavřený, Podsedníček zašel za strážníkem, aby mu čas příjezdu dosvědčil. Pak se šel do hotelu vyspat a až ráno se dozvěděl, že ho pořadatelé diskvalifikovali. Prodav berlínských fanoušků však stejně zůstal vítězem. Odvděčili se mu tím, že ho k vyhlášení vítězů donesli na ramenou. Úspěch, byť nakonec jen poloviční, přiměl Clementa k rozhodnutí, aby se firma Laurin a Clement nadále sportovních podniků důsledně zúčastňovala. A o úspěchy dokonce opřel značnou část reklamy.
V Mladé Boleslavi se konečně začalo dařit.
Odbyt motocyklů Laurin a Clement začal utěšeně stoupat a zdálo se, že všechny finanční trable zůstanou jen jako zasutá noční můra.
Firma sklízela úspěch za úspěchem v účetních výkazech i na závodních drahách.
Legendou se stal druhý ročník durdanského závodu Q International de Motocycle, jakéhosi neoficiálního mistrovství světa motocyklů.
Hrdinou roku 1905 se stal cestující kovář Václav Vondřich, který vyjel na trať s koženou brašnou a nářadím a náhradními díly pro všechny případy. Na trati dlouhé 245 kilometrů zvítězil o 9 minut před druhým a půl hodiny před třetím v cíli. Závod se jel za normálního plného provozu.
Na počest onoho slavného Vondřichova vítězství složil František Kmoch kvapík na motoru.
Českou minulostí.